Po novem življenju, ki ga prinaša Jezus, pa nam bo danes pričeval gospod Vinko Kocjan. Vinko je drugače sedmi otrok, sedaj je že upokojen, ženo Marinko pa je k nam prišel iz Bele krajine. Zase pravi, da je svojo hišo življenja zidal na pesku, dokler mu ni teh na črtu podaril Bog. Gospod Vinko, izvolite, da nam boste o tem kaj več povedal.
Ja, hvala Jezus in Marija. Ker imam kar malo treme, vas bi prosil za eno zdravo Marijo, če z mano zvolite.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike. Zdaj
je v naši smrtni uvijan. Ja, jaz sem Vinko Kocjan iz Bele krajine. S mano je tudi moja žena, ki mi je me podaril po velikih težkih preizkušnjah. Namreč prej sem živel 26 let v zakonu, ki je bil potem razglašen od cerkvenega sodišča za ničnega. Iz tega zakona imam precej ran, tako da so se rane že nadaljevale že od otroštva. Namreč sem sedmi otrok v družini, kmečki družini, tako da se je vera bolj tradicionalna in imel sem vsega dovolj, lačen sem bil nikoli, to da le ljubezni ni bilo. In ko je bila moja mama z menoj noseča, je sosed, ker se oče je bil dokaj tak konflikten in se je ljubosumen, in se z sosedom sta se stalno kregala in je mu rekel, pravi se tata, ni tvoj. In mislite, kako je bilo, kako je to zgledalo, ko je prišel oče domov, ne nad mamo, da je trpela, vsi moji brati in sestre so trpeli zaradi tega. V glavnem vseh 9 mesecev je ate mamo oče naživo dožiral. Tako da so mami popustili živci tu na tej strani. In ko je mene rodila v Novem mestu v porodnišnici, so me prinesli domov, so me okrstili. In potem sem šel za 6 mesecev v večji dom v Ljubljano. Ko sem me po 6 mesecih domov... Mama je šla pa v bolnico, ja. Vladne me je hodila samo 3 na dan podojit, da sem pri njej jel, ne. Vladno so mi sestre povedali, da ko so me domov prinesli, da sem bil kot kip, da sem bil čisto 6 mesecev star, ampak sem bil čisto nepokreten. Kasneje življenje mi je bilo jasno, posebej vem, se spomnim gospoda Aharja, ki je rekel, da rane, ki jih otrok dobi v materinem telesu, so najgloblje in do prvih 5 let življenja, ker tistega se ne spominja in potiste nekako podzavest. Kasneje pravna šola mi ni šla in tako sem pač šel delati po osnovni šoli. Takoj, ko sem prišel od vojaka, sem se poročil. Začel sem dokaj zgodaj za skolnostjo in tako se je zgodilo, da je bila ta moja vida bivša, ne, noseča in pač so mene pritisnili moji njeni njoj in tako smo se poročila. Vladno ona je bila tudi zelo mlada, vladno je bila stara 16 let, jaz pa 22. Ampak v tem zakonu so se nama rodili 3 otroci, 2 sta živa, en je pa pokojni, ta starejši sin. V glavnem, Nekako, če se spomnim za nazaj, ne, je bilo še dokaj, dokler nismo naredili nekih osobnih napak. Namreč, jaz sem se tisto zaobljubil, da bom tudi poskrbil, da bo Vida doštudirala. In je res izredno študirala in je prej končala ekonomsko šolo, srednjo kot njene vrstnice redno in še rodila dvakrat. V glavnem je rekla, da še naprej študirala in ko je doštudirala, je bila ekonomist, se je začela z njene strani nesvestoba. Ne. In tu se je začel za nas pekel, ampak še pred tem je pa ona rekla, pravi, ja, jaz ne bom mogla nobene službe dobiti, pravi, jaz bom šla v zveze komunistov, bi šla. Jaz pa nisem bil toliko moškega, da bi rekel, le, to ne smeš, ne. Kasneje mi je bilo jasno, kaj to pomeni. Nekoč je rekel sveti oče, Janez Pavel II, gori tistemu, ki se sam otrga od matere cerkve. Je podoben človeku, ki si obesi kamen okrog vratu in se vrže vodo. In to se je pri meni zgodilo. Ko sem stopil v zveze komunistov, nazven ni bilo nič drugače. Finančno smo napredovali in tako in drugo posojila smo dobili in tako. Ampak duhovno pa zelo otroci so nehali hoditi v ruku, tako da smo živeli čist, bi človek rekel, pogansko življenje. Kaj pomeni stopiti z zveze komunistov, pomeni pritrgati nit z Bogom, ki je imamo milosti svetega krsta. In v tudi njenih duhovnih vajah nam je Marica Čunčič rekla, pravi, kaj pomeni petokravka zvezda. To je pet najhujših duhov. To je duh ateizma, duh smrti, duh strahu, duh laži in duh nečistosti. In ti imajo še poduhove in to lahko rečem je stopilo v našo družino. V glavnem se je začela tu nezvestova, tako da, ko razmišljam zdaj, je res, sem jaz nekaj dni hotel samo moram narediti. Spil sem pol litra šnapsa, si prelezel tukaj žile in v kopalnici takega so me otroki našli. Ne. Tako da, resnično je bilo to grozno, ampak polsko sem nekako pobral in sem rekel, vse se bo. Toda, ko zdaj razmišljam, tudi moj greh je bilo nedeljsko delo. Mi smo zgradili velik hlev, 30 metrov dolg, 26 širok, imeli smo 40 glav živine. In jaz sem bil pol doma, skrbil za otroke, žena hodila v službo. Ne. V glavnem smo delali vse nedelje. Vse nedelje. Celo na samo veliko noč so rekel, jaz so delal, bom verjamem Boga, jaz lahko pač krenil, sem zdel. In smo dobili v najem v Beli krajini, 70 km stran od našega doma. Eno nivo, hektar veliko nivo. In smo šli na samo veliko noč sadnih krompir. Si morate misliti, kako je to zgledlo. Ljudje so šli od maše, ni pa s traktorem sadnih krompir. Človeško gledano bi rekel, ne bi smelo tam nek zrasti, ampak krompir je bil tak, ko ga še ni bilo. Ko smo domov pripeljali, potem ko smo ga skopali, tudi tisti pa so se spomnili, ko smo bili v paramonijalu, ko je Marija, ko smo šli na Romanje, pa Marija rekla v La Saletu, ko je rekla dve, visoko v francoskih Alpah, ko je rekla dvema pastirčkoma, če ne bodo ljudje nehali od nedelja delati in preklinja Boga, bo in vsak vampir s njim in tudi nobene letine ne bo. In tista sem jaz šel in sem pričeval to o tem krompirju. In res, ko sem ta krompir domov pripeljal, je zgnil. Je začel ni zgnit, ampak je začel gnit. Jaz hitro kaj čem zdaj. V parih dneh sem ga prodal, tisem te vojska v Črnomlju in sem ga prodal vojakom. In sem dobil lep denar za njega. Zato smo si kupili novega Honda, še nekaj smo dodali. Ne? Ampak s tem avtom ni bilo sreče. Po dveh letih ga je ta starejši sin razbil do talka, čeprav ni bilo on kriv, ampak klarno nismo za njega dobili nazaj nekaj denarja in zato smo si kupili staro stojenko. 3000 mark smo si pa dali 1000 da še marka, ta bo leta 1990. Smo si pa dali 3000 mark na stran, naj bo to za vsak slučaj. In si morate misliti, za ta denar smo pokopali starejšega sina. Našli smo ga doma, obešenega na hlevu. 19 let starega. Tako da, to mi je Bog pokazal, kaj pomeni ne spoštovati, ne rečem, da je bila Božja kazen, ampak ko se ti na hodičevi poti, te hodič vodi, ne? Ko se ti grehu, to so bili eni grehi, ki so bili vidni. Je bilo pa še tu še drugi stvari, ki je bil pa s tem moral. V glavnem, Bog je poiskal pot do mene. Mi smo tiskrat, nam še to ni bilo dosti, smo šli naprej, smo se zapufali in smo adaptirali en lokal in imeli gostilno. Smo rekli, to bomo predelali, tam bomo vnovčali. To je bilo tiskrat 91 leta, tiskrat je bila vojna pol, na Hrvaške in to Sloveniji, v glavnem, ta gostilna ni šla nikamer in smo po treh letih propadli, ljubove se pol stane. Ampak Bog je imel načrt, tu me je čakal. In prišel je k meni po najmlajši ščirki, je bila stara tista 13 let, in je začela sama na skrivaj hoditi v svet veruku. In ko je, so šli njeni vrstniki k prvemu Haivu, je rekla, prišla domov iz šole, pravi, zdaj pa tako. Jaz bom šla k prvemu Haivu, vidva pa k spovedi in k maši. In tako tiskrat sem šel jaz spovedi po nedeljko v tem času. In tako se je začelo moje spreobrnenje. Tu me je Bog dal milost, da sem imel, ker potem je pol sinom se to zgodilo, ne? Ta sinova smrt, da sem jaz pol, recimo res, so ljubezni okrenil Boga, šel v spovedi, pomagali so mi tudi te iz Trnove, so me povabili v Trnovo, pomagali so mi, da sem šel v Međugorje, tam sem naredil dobro življenjsko spoved, in Bog je začel ozdravljati moje rane. Rane, ki sem si jih zadal sam, rane, ki so mi drugi zadali. V glavnem sem rekel, no, zdaj več ne more hujše biti, ko je bilo, ampak je bilo še hujše. Lepega dnega je rekla, vida pravi, jaz odhajam. Pravi, imam tega. Dogovor je bilo pa toliko, da bi bil lahko krošek, ker je bilo toliko, so šli obresti na obresti, da tega ne bi mi nikoli mogli vrniti. In je... in to je trajalo sigurno 7 let. Prvo je šlo traktor, pol so šle krave, pol je šlo vse, v glavnem. Ko so rubežniki odšli, jaz sem šel pol, sem jo že veril, in sem prej se skril, Potem šel pa ven, pa sem litanija vse svetnikov, pa sem krok hljeba hodil pa molil litanija vse svetnikov. In Bog je poskrbel, ne takoj, ampak da je bilo to nekako povarovano. Glavnim ostal sem sam, otroci so že odrasli, sin je bil star 24 let že, ščerka je bila 18. Tada bi še odšla, ne, in ostal mi je samo Bog. Ne. Osramočen bi človek rekel, tudi po časopisi so nas vlekli, vse tisto, kar je bilo res in ogromno pol resnic, ne, ampak iskrat nisem bil ustavljen, da se bi boril proti tega. Takda, in tako sem resnično v Međugorju dobil milost molitve svetega rožnega venca. In lahko rečem, da sem bil po tej vrvici rešen. Izprta, da me je Marija rešila, da sem moral, srna, ko je Marija rekla, če boste molili, pravi to, ko molite, je njih ravno tako, kot če bi nosil denar na banko, duhovno pomenil. In jaz sem vsak dan molil vse, prvo so bili tri rožne venci, pa štiri. To lahko rečem, ne da se bi hvalil s tem, ampak to mi je predat, to mi je bilo podarjeno. In ko sem nekoč bil potem, jaz sem glavnem, sem rekel, Bog ženo sem vzel, ker je nisem bil vreden. In sem začel, in je en iz molitvene skupine, mož rekel, da je Vinko ženo se moraš izmoriti. Sem rekel, dobro, jaz sem začel moriti, če bolj sem moral za ženo. Ne? In jaz sem prosil, da se bi ta moja bivša, da se bi vrnila, da se mi po korenih prišla nazaj, pa me prosila odpuščanja. Ampak to se ni zgodilo. V glavni sem delal pokoro. Torej, sem rekel, nisem vreden, da bi spal na zakonski postelji. Sem si dal na tleh, prvo sem se htel postiti od kruhu po vodi, ampak mi tiskat ni bilo dano. Čeprav sem se prej tri leta tednu postil. Tiskat mi pa ni bilo dano, nisem mogel. Sem rekel, bom pa na tleh spal, na gori tleh, sem v poštu sem dal pa eno deko. In 7 dni, 9 dni sem tak ležal. In drugi dan, za te 9-dnevnice, je prišel hodič. Nisem ga videl, ampak čutil za vrat me zagrabil. In ko sem z vsemi močmi rekel, Jezus, Jezus pomagaj, je kot da bi neka meglica odšla ven. V glavnem, Jezus je začel delati. Ko sem tiskat se bil star 49 let. In ko sem klečal, jaz sem bil res, kot je moja predhodnica rekla, da moraš biti pred Bogom kot otrok. In sem res kot otrok sem klečal. Na mizi sem bil kip rože spridnostne. In sem ga to tako obračal. Marija, glej me, in sem točno tak se narihal, da me je v oči gledla. Glej me, mama, glej me, kako molim. In en dan sem rekel, Jezus, drugo leto bom star 50 let, Abrahama bom imel. Veste, kaj Abraham za vsakega, ne, to je nekaj posebnega. In sem rekel, kaj mi boš ti dal za Abrahama? In ni bilo nobenega odgovora. Ampak, ko sem potem to leto, to je bilo leto, to je bilo sveto leto 2000. Ko se je to leto izteklo, sem videl, da je Bog res me dal veliko več, ko sem sploh pričakoval. Namreč, ko sem šel v Međugorje in sem delal pokor, jaz sem šel vedno v Međugorju, na Križavec, na Crnico, tudi čedna zima voz. In enkrat, ko sem delal pokor zase za svoje prednike, in ko sem prišel na vrh, Križavca, noga sem imel pripivoč in me začel še zelo boljeti. Sem rekel, Gospod, ne, tudi to ti darujem ta zobobol za svoje grehe, za svoje grehe prednikov. In ko sem šel dol, smo se vračali in pridem domov in sem pola rekel, ne, ne srečam eno zobozdravnico, ki je verna, vidim, se ko me bi lahko preko, preko vrste vzeli, ker me zelo zoboli. Pravi, kar pridi k meni. In sem prišel tiste dni in mi ona prva reče, a bi šel ti v svetu deželo? Jo, sem rekel, bi šel sem, jaz nima znamenim za to, kaj še ne zna, da bi šel v svetu deželo. Pravi, zrihtaj si pašuš, pa potovalko, drugo te nič ni briga. Ti bi jaz plačala. Jaz sem rekel, kako? Ja, pravi, tudi meni je plačal en dohodnik, da sem spremljal njegovo mamo, ti boš pa spremljal mojo hčerko, ki je 18 let stara bila na tej poti. In tako se je zgodilo. Ko sem prišel nazaj, jaz sem se spet drugič za kak mesec, dva, pravi, a bi šel ti v Lourdes pa Fatimo. To je bilo vse leto 2000. Ja, sem rekel, bi. In jaz Lourdes in Fatimo. Si morate misliti, kdo je bil Fatimi, je tam ne vem, kolika dolga tista pot, tisti sveta vrat, ko greš po koleni. Mnogi so imeli kolenčnike, jaz sem imel pa kratke hlače in po golih kolenih. Po golih kolenih po tistim asfalti sem rekel, zmoril vse rožne vence, kaj sem gledal. In ko pridem skoraj do kipa, tam pridejo ženske, jo, pravi sem se bož ničil, kaj to delaš? Sem rekel, beš te stran, sem rekel, jaz moram do konca priti. In pridem do Marije in vse se dvignem. Veste, da sem samo dva majhna žula tukaj imel, nič drugega. Že to mi je bilo eno znamenje. V glavni, po tem letu, po tem Romanju, sem šel še v Quattro Pio, San Giovanni Rotondo, tudi so mi drugi plačali. V Paramonial v Francijo, ki se je razodilo srce Jezusovo Marije Tijala Kok in v Rim svetemu očetu. In na koncu, leta, ko je bilo 15. november, smo šli v Stično, kjer je bilo posvetitev Jezusovemu srcu in Marijemu. Glavno to mora tudi povedati, da prvo sem bil nekako nagovorjen, da sem svoje to posvetitev naredil 33 dni, kot 33 podlutki Ludvig v Montfortskem. Tiskat, to je resnica, da Bog tiskat sprejme res tvojo preteklost, sedanjost in prihodnost. In je, da je Marija to vzela za res in je res vodila moje življenje. In ko pridemo v Stično, oziroma gremo v Stično, se je pokvaril zvočnik. In pravi, joj, same ženske so bile gor, pravi, jaz sem divini moški. Pravi, vi, ko ti imaš najmočejši glas, pejt naprej, obrne se nazaj, pa ti naprej rožni ven z mora. In jaz sem skos od Črnomlja do Stične skoraj pil nazaj. Cele rožne vence, ne, kaj smo dva, tri zvonili. V glavnem pridemo v Stično v glavo dvorano, gor je bila ta posvetitev. In se sedem drugo vrsto, to je nikoli pozabil. In ko se ravno se sedem, pride malenka, ki sva se tak bežno poznala. In se pravi, svojo prijatnost, a se lahko tukaj sedem. Sem rekel, seveda lahko, sem rekel, vse prosto. V tem pride tista organizatorka, pravi, Vinko, a bi šel naprej drugo desetko z moli, če enkrat. Sem rekel, gre, in gre se nazaj, molim gor, taj pa najsvetejše na oltari. In pride nazaj, ste gleda najsvetejše, ampak jaz sem čist pozabil na na bilo kaj drugega, ampak sem res samo tam najsvetejše gledal. Naenkrat jaz začutim, kako me nekdo zadrži za glavo z obeme rokami in mi obrne glavo proti malinci. Jaz pogledam, jo, bila je tako lepa, niti naporočim, da bi bila tako lepa. In zdaj sem tu pa kaj, sem tukaj kaj najsvetejši, sem, ne, moram najsvetejša dejati, ne ženske. In še enkrat. In reče pa Jezus, kaj mi hočeš povedati, da moramo, da, da je tako lepa, ki je šla spovedi, da moram iti spovedi, ali kaj, ne? In še tretjič mi obrne glavo. In tiskrat, slišim glas, to je tvoja bodoča žena, mati tvojih in vajnih otrok. Jaz sem začel jokati in tak so me smrkli dol tekli. In tiskrat, Marenka se moj izdorbice, to je videl, da sem cmihal tam, vzela izdorbice ropček in mi ga dala. In on sem rekel, dobro, Jezus, če si to meni povedal, pa poveš še ni. Ampak od tega ni bilo nič. Jaz sem čakal skoraj en mesec. Sem rekel, Jezus, zdaj še jaz tega ne verjamem. Sem rekel, ti mi kako znamenja, ali se ne bomo nekaj povedali, ali kaj. In smo šli na Kurešček. Na Kurešku sem jo zmeraj nabavil, da sem šel tudi sa pokoro, tudi v kolenih okrog oltarja. In prva sobota, da ta je bilo zmeraj dosti, sem rekel, bom dve svečke vzel in sem tak svečkami šel okrog oltarja po kolenih. In tista srca spet zaslišim glas, to eno svečko, da je maliti. Ma sem rekel, ne bom je dal, da bom se to smešal. In še enkrat, sem rekel, dobro, dal jim bom, samo če bo točno tam, ko bom ja prišel okrog, ko sem jaz dvignil, če bo ona točno tam pred mano, pa jih bom dal. Ker je gotovo do dosti ljudi. Pride jaz okrog, molim nekaj, se dvignem, evo Marinka, se mi dal. Sem rekel, lej, to ti daje Jezus, ker možeš kaj za svojo prihodnost. A pridi mi ti ne. Kar nekako mi je bilo nerodno. Mislim, koliko tista otrok, ki ga je malo sram, zbrišem ven čez vrata, gremo v zapnak, tistim zunajnim oltarjem. Nasproti mene prihaja ženska, odkot je že tista?
Stari tak priložil.
Stari tak priložil, Mija. In mi da, in mi nosi, pravi, glih, kaj sem bila nagovorjena, da ti dam to svečo, in mi da veliko svečo. Joj, sem rekel, kaj je bolj dobro, sem rekel, jaz sem ene ženski, čist majhno dal, to so vrena. In sem rekel, zdaj te pa bo. In jaz spet čakam, daj bo Marinka kaj trzo, ona nobeni zna to dame. In pol sem šel, je bila po prečni, pri nogah mesti je gospod Marinko imel, maša za družinsko debo. Tiskrat je Marinka in Vinkrat, kaj je prišla s svojim očetom. In sta sela točno pred kip srca Jezusovega, ob strani. In jaz se zanima sedem. In tiskrat zaslišim v srcu glas. Njo sem skril pred svetom zate. Ko pa razmišljam, jo sem rekel, se res. Sem rekel, se jaz simpatična, se lepa ženska. Pa čudno, da ni še poročena, 42 let stara, pa da ni poročena, ne. Jaz sem se pa prej tudi pozanimal, ne, ali so delal si, kdo sploh to je, ne. Pravi, jo, pravi, ono je pravi, v novem mestu dela je diplomiran ekonomist, 9 let mlajša od mene, joj, sem rekel, kje ja še 8 let, kaj nimam, kje bo, kje bo ona mene bova. V glavnem, ko smo v, ko sem bil tam prejšnji, sem rekel, nič, zdaj mi šel pa jaz svak, sijo sem rekel, povabujem Medjugorje, pa bomo šli gore kam na Križavec, pa bo že kako povedal, kaj to, ne. Ampak, ko sem Mariko na prvi dnevni bi srečeno prenove videl, sem rekel, kaj bi šla ti za novo leto v Medjugorje. Pravilenje je jaz jo že bila. Ampak sem pol šel, pa sem šel sam in sem dol v Medjugorje po celem. Medjugorje sem isto roza strožni venci. Ampak ga nisem našel, ker ali mi ni bil križ všeč, ali mi ni bilo kaj, v glavnem. Sem mi pol kupil za 50 mark eno tako, kar tako veliko sliko srca Jezusovega, kar se ne govorim. In jaz to zabijem in to je prinesel domov in najmi srečen in jaz ne vidim in dam se rekel, to ti Jezus pošilja. Ona rekla, hvala in nic. In pol sem šel jaz zopet na ene duhovne vaje v Bad Suden v Nemčiji. To me je ena prijateljica od Marijske povabila, da če bi šel. Jaz nisem znal spoto nobenega niti jezika, nemške ni znam par deset. Ampak tisto, kaj se rabil znat sem, ne? Tisto tam je imel en karizmatik, Marija Kumar je imel indijski duhovnik, katoliški. In ko je on molil za moje ozdravljenje, za moje rane, jaz sem tak joko, vladni je rekel tako, pravi, tvoja bivša je tebe izdala kot Juda Iškariot Jezusa, to da Bog bo poskrbel za te. In res, ko pridem jaz pol domu, mi pa pravi srcu, ampak je bilo plih dan pred 24. februar, ko je Sveti Matija. Sveti Matija je nadomestni apostol Juda Iškariota, ki ga je izdal. In tak, jaz pravi, zdaj jo pa pokličem. Jaz sem potem eni prijatelci dobil telefon in pokličem, sem rekel, je pravi, plih na poti v stično, sem rekel, kam pa greš, kaj je stično, gremo s prijatelcami. Sem rekel, kaj bi jutri lahko prišla v Dolenjske Toplice, Sveti Maši. Je pravi, lahko, če prideš po me, samo sem rekel, moraš biti sama, ne, da vas bo se odstil put. In res, tisto, kak smo šla, prizvala pre Sveti Maši, nekaj bo Sveti Maša konc, da je 24. februar, pustna sobota je bila. In pravi, kam gremo pa zdaj? Sem jaz rekel, da je ona, se gremo lahko v moje stanovanje v Novem mestu. Majka se nam reči, mi ni bala, ki je znala, da molim za svojo bivšo, da se bo vrnila. In se je vrnila in je pa pravi, sigurno mislila, da bom kaj iz tega potovanja po Nemčiji, ki smo bili tam, iz tega seminarja je kaj povedala. Ampak tistet je samo rekla, da je pa greba. In ko pridel v njeno stolovanje, ker se sedem na tistakov kavč in pravi, jaz, ko se spomniš stične, tiste, ko si se zdravo imela sedla, pravi, spomnim se. Tiste, ko je Jezus rekel, da boš moja žena, mati mojih in najinih otrok. Ona se samo stresla, joj, kaj nisi ti poročen? Jaz sem rekel, ja bil sam, dal sem za nič od zakona. V glavni, pravi, čist rekla te besede, če je ta Božja volja, naj se zgodi. In tista sva pokleknula pred Medjugorsko Marijo, ko je imela tam, ko drži tako roke, naj se zgodi.
Medjugorska,
pač Medjugorje. Ja, Medjugorje kupljena. V glavnem sva zvolila in sva se vrnula, sem jaz spela pol domu v Belokrajino, kjer se je tudi pobral pred njim dom, v Sebiču. In tak, tam pridemo do njene hiše doma, je ven pospremljen in da roko lahko noč in je poljubil tu na čelo. In gre. Jaz sem tiskal, te od mene se odpadil, jaz sem bil čist poročen, sem rekel, zdaj pa kaj bo očil, če me bo sprijela v oči, ne, pač. Jaz sem svoje opravil, ne. Glavim, drugi dan je ona mene poklicala, pravi, Jok, veš kaj, priti bomo se zmirili, ker me je zadelo. Nisem to se je poljubil, pravi, meni se je oživelo. Zlavni, tako se še porozpandili v Novo mesto in smo takoj povedal ona svojo zgodovino, ja, ja, ne. Zlavni je, tako smo se bolj morala še čakati, da smo do bolnično zakona. In tako smo je očka Špirič poročil na Kurečko 12. oktobra 2002, zdaj smo poročena 15 let. Vmes je bilo kar en kup preizkušen, ampak hotel vam je recimo tudi potem, je bila v tem času, ko sem držel z Novo, jaz sem se preselil v Marinki v Novo mesto, ker je bila domačija čisto vse na dražba. Le ključu še nismo rabili dati, ampak Bog je držal prst na to domačijo. In je poslišal moje prošnje, čeprav ne, takoj, ko se jaz moram pa kasneje, glavni, ko je bila naša domačija prodana, ko je Večka banka odkupila, ko sem prišel na dvorišče, sem rekel, Marinka, bil sem v sodišču, kdje je vse je prodano. Jaz sem bil čisto šokiran. In tista, zagledam na tleh, na dvorišču, na asfaltu, novo, čisto novo svetilnico. In jo poberem in pogledam, sem rekel, Marinka, le, svetilnico sem najdel. Ja, klical sem jo. Pravi ona, da ni to Sveta Rita, ki smo pa k nje molili, ker Sveta Rita je zavetnica za nemogoče stvari. In sem rekel, da trma tu na čelo, ona ima tako iz križa, je dobila Jezusov trn. Ko jaz to zagledam, pomeni, što je letrka gor, 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 gor. In pravi mi nekaj srcu, ne boj se, se bo vredo. No, kako bo vredo, če je se to dano? Ne. Ampak resnično, glavno, kmečka banka je to pot prodajala. In mene brat kliče, pravi, zdaj je zadnji čas, lej, en sosed gore po kupu, se je zvedel, pravi, če ne boš zdaj, pravi, okay. Ja sem rekel, kak če imam dar, ja sem rekel, če zdaj zdi Marinko zadolžiti svet ponovno, sem rekel, ni šans. In pol smo bili pa preočetno Špiriču. In je bila tam tudi Angelica pa Polne, pa so molili za enega, ki je bil tudi čist tak na kantu v vladni, da bi, ker ni imel možnosti, da bi kredit dobil, ne. In se molil, da mu bi Gospod pomagal. In resnično mu je po tisti molitvi nakazal en človek iz Italije, ki ga nikoli ni poznal točno to, kako je rabil. In tako sva tudi pol midva začela moliti konkretno za denar. In jaz sem tiskrat rekel Mariji, sem rekel, le, tiskrat je Maja rekla, Zarajeva, ko je šla v Međugorje, pravi pomoliš rožne venice, blihta, kako da bi nosil denar na banko, z duhovnem pomenu, ampak sem rekel, Marija, jaz vem to, ampak jaz rabim zdaj denar. In jaz sem molil, vi si morate misliti, 31. maja, to je praznik Marije, ko je šla k Elizabeti. In je me poklical človek, ki ga sem prej samo enkrat videl. In je rekel, pridi ta kočeto na Špiriču na Bizelsku, imam nekaj za vaje. Ko pridem tam, imel je vrečki bankovce po 500 tisoč skupaj, recimo. Ja sem samo on imel, sploh nisem mogel dojeti. In pravi, to je za odkup vajne domačije. Moje domačije. Jaz sem pol domu ni cel noč, nisem mogel spati in jaz nazaj grem spet početo Špiriču, drugi dan in sem rekel, poslušajte, jaz ne poznam tega človeka, kaj če bo ta človek prišel, pa mene za leto dve, pa me izsiljeval pol okazi. Pravi, ne, to je narod zgore, to je za odkup vajne domačije. In tako se je zgodilo.
hladnim narejeva točno to, koliko nam ga je manjkalo. Mi smo s tem odkupili moje domačijo in tudi smo razmišljali, da bi Marinka stanovanje prodala, da bi še nekaj kredita zelo, da bi se preseliti pol na Botoraj, tam na moje domačijo, kjer smo zdaj. Torej, jaz sem tudi obljubil Mariji, da če bo kdaj to prišlo nazaj v naše roke, da jim bom naredil kapelico na vrtu, na dvorišču. In sem to o tem razmišljal, sem že temelje sklopil, ki jih tu ne bi bilo. In pravi, kak je bilo? V glavnem smo kapelico tam.
Marijo nam je.
Aha, Marijo je, sem videl to kraljico apostolo, ki daje Jezusa. In sem tiskat želel, da bi ta kip imeli mi. Vedeli smo po internetu, kje se dobi ta kip. Marijka pogleda, koliko je, pravi 2500 evrov. Pravi Marijka, avto ne boš tako drago. Sem rekel, ne, jaz bih čutim pa kaj drugega manj. In ko pridem, jaz sem pri očetu Špiriču spoznal eno starejšo gospo, ki si mi nekaj nekaj domačih stvari, pa jajca, pa to večkrat. Pa sem rekel, na vrtu mi naredil kapelic in bo to Marijo dal. Pravi, to Marijo s prevozom pred bom jaz plačil, da je iz Italije pripeljal sem. In tako se je zgodilo. 12. maja po blagoslovu. 2012 je škof blagoslovu to kapelico in zdaj molimo vsak večer poleti zunaj, rožni venec, poleti zunaj, po zimi pa v najni nove hiške na vrhu. Tako da Bog je velik, dal mi je res novo življenje, sorodno dušo, tako da Bogu hvala, tako da... Ja, vsako leto imamo dneve duhovnosti, vsako leto, poletje, da mi dva so aktivno pri novi, pomagava tudi pri Bato Petru, pri egzorcizmu ob sobota, tako da dela nam ne manjka, molitve za osvobajanje, tako da ne vem. To je zgodba o enem zavrženem otroku, iz katerega Bog nekaj dobrega naredil. Amen.